Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 3 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការត្រួតពិនិត្យមុនចេញផ្សាយនិងបន្ធូរបន្ថយលើវិស័យភាពយន្តថៃឥទ្ធិពលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នឹងបន្តមានក្នុងចំណោមនិស្សិតអន្តរជាតិនៅអាមេរិកឪពុកម្ដាយជនជាតិសូម៉ាលីកាត់ទុកចំពោះការបាត់ខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្ទុះអំពើពុករលួយបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់បាតតារាងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលចាប់អ្នកកាសែតដាក់ក្នុងពន្ធនាគារច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកតួនាទីជនជាតិដើមភាគតិចនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងបញ្ហាចិននិងតៃវ៉ាន់កេនយ៉ាថាគ្មានសង្គ្រាមទេក្រោយមានភាពតានតឹងការទូតជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់អ្នករស់ជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការសម្លាប់រង្គាលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាបានរំលឹកការចងចាំដ៏សង្វេគឡើងវិញអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការត្រួតពិនិត្យមុនចេញផ្សាយលើវិស័យភាពយន្តថៃនឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយក្រោយពីរងការគាបសង្កត់ក្រោមរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមរបស់ក្រមយោធាអររយៈពេល9ឆ្នាំអ្នកនាងវិចិត្រាឌួងឌីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការគម្រាមកំហែងត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារជាមុននៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តថៃអាចនឹងត្រូវបានដកចេញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកាណាដារដ្ឋាភិបាលថ្មីកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអំណាចទុនដើម្បីលើកដំកើងសក្តានុពលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រទេសថៃបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានចរិតអភិរក្សនិយមខ្លាំងអស់រយៈពេល9ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលបានឆក់យកអំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅថាការដួលរលំនៃសេរីភាពនិងការរឹតបន្តឹងទៅលើឧស្សាហកម្មគំនិតច្នៃប្រឌិតតារាចម្រៀងរ៉េបនិងអ្នកចម្រៀងដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានរងការចោទប្រកាន់ដោយបទចោទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបះបោរនិងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខណៈដែលអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនិងសិល្បករវិញបានស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនិងបៀតបៀនពីសំណាក់អាជ្ញាធរឬត្រូវរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីដឹកនាំដោយគណបក្សភឿថៃនិយាយថាខ្លួនចង់ជំរុញឲ្យសង្គមថៃមានភាពបើកចំហជាងមុនដែលជំរុញឲ្យអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនិងភាពច្នៃប្រឌិតរួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តអាចរីកលូតលាស់អ្នកស្រីពេតងតាន់ស៊ីណាវ៉ាត់ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអំណាចទុនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាកន្លងទៅថាគណបកភឿថៃនិងគណបកសម្ព័ន្ធត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមានតែភាពយន្តដែលមានខ្លឹមសារប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបន្តហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសនេះផ្នែកដ៏សំខាន់នៃកំណែទម្រង់នេះគឺការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យដែលទំនងមានសមាជិកភាពមកពីបណ្ដាអ្នកមានអាជីពក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តនិងសមាជិកមួយចំនួនមកពីវិស័យឯកជនក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាកំណែទម្រង់ទាំងនេះអាចបញ្ចប់ភ្លាមៗនឹងការរដ្ឋបတ်របស់រដ្ឋដែលមកទល់នឹងពេលនេះបានហាមឃាត់នឹងការដំរូវភាពយន្តនានាដែលគេយល់ឃើញថាធ្វើឲ្យខូចឬរំខានដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសុជីវធម៌ ឬភាពយន្តដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើសន្តិសុខជាតិឬប៉ះពាល់ដល់មោទនភាពជាតិកម្មវិធីតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលមានខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងភាពយន្តដែលគេយល់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានហាមឃាត់ឬពន្យាមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះខ្សែភាពយន្តរន្ធត់មួយមានចំណងជើងថា Shakespeare ត្រូវតែស្លាប់ដែលសរសេរឡើងវិញតាមលំនាំរឿងដែលមានចំណងជើងថា Macbeth ដោយអ្នកស្រីអឹងកញ្ញាវ៉ានីតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃហាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះដោយហេតុផលថាវាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិខ្សែភាពយន្តនេះបានយោងទៅលើការវាប្រហារកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1976ដោយប៉ូលីសនិងយោធាប៉ារ៉ាស្ដាំនិយមទៅលើបាតុករឆ្វេងនិយមដែលបានគ្រប់គ្រងទៅលើសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាតុកររហូតដល់100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយយោធាថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយរយៈភាពយន្តរបស់អ្នកស្រីអឹងមួយទៀតមានចំណងជើងថា Dog God ថតនៅឆ្នាំ1997ដែលបានបង្ហាញពីការគោរពដល់តាមសត្វឆ្កែទើបតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់បញ្ចាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានហាមឃាត់អស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍គណបក្សភឿថៃដែលមានប្រជាប្រិយភាពកំពុងផ្សព្វផ្សាយមុខមាត់ថ្មីរបស់ថៃដែលមានលក្ខណៈសេរីដរាបណាទូនាទីស្នូលនៃរបបរាជានិយមមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់អំណាចទុននឹងបង្កើតឲ្យមានទីភ្នាក់ងារផ្នែកកំណត់ច្នៃប្រឌិតមួយដើម្បីបង្កើតនិងលើកស្ទួយអ្វីដែលផលិតឡើងនៅប្រទេសថៃរាប់ចាប់តាំងពីភាពយន្តរហូតដល់ម្ហូបអាហារនិងការច្នៃម៉ូដលោកកុងរ៉ាឌីនាយករងនៃទីភ្នាក់ងារបណ្ណសារភាពយន្តថៃដែលជាទីភ្នាក់ងារទទួលរ៉ាប់រងការលើកស្ទួយមរតកភាពយន្តថៃបានថ្លែងថាវាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាបើចង់បានផលអ្វីមួយពីច្បាប់ស្ដីពីការរដ្ឋបတ်វាតម្រូវឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយជាច្រើនពីព្រោះថាវាតែងតែមានការប្រឆាំងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមលោកបន្តថាមានតែពេលវេលាទេដែលអាចប្រាប់បានថាតើក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ចប់ទង្វើហាមឃាត់លើខ្លឹមសារជំរុញចម្រាស់ឬយ៉ាងណាលោកបន្តទៀតថាដើម្បីជំរុញឲ្យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃការច្នៃប្រឌិតរីចម្រើនពួកគេត្រូវតែបញ្ឈប់ការរដ្ឋបတ်និងមានទឹកចិត្តបើកចំហដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនិយាយនិងបញ្ចេញគំនិតអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់បានលោកឆៃយ៉ានីនទាំងពីតាយ៉ាងហ្គនអ្នកវិភាគអំពីខ្សែភាពយន្តនិយាយថាលោកស្វាគមន៍កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់នេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកំណែទម្រង់នេះជាការលើកលែងមួយលោកថ្លែងថាការដកការរដ្ឋបတ်គួរតែជារឿងដែលត្រូវធ្វើលើវិស័យភាពយន្តទាំងមូលការដែលពួកគេនៅតែពិចារណាបន្តហាមឃាត់ខ្លឹមសារដែលប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រនោះគឺហាក់បីដូចជាយើងញាត់ខ្លួនយើងទៅក្នុងអាវចំណងដែលមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះអ្នកស្រីពេតងតាន់អាយុ37ឆ្នាំគឺជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាស្ថាបនិកគណបកថៃស្រឡាញ់ថៃដែលបច្ចុប្បន្នបានប្តូរឈ្មោះទៅជាគណបកភឿថៃកាលពីខែសីហាកន្លងទៅលោកថាក់ស៊ីនបានត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីលោកបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល15ឆ្នាំការវិលត្រឡប់របស់លោកធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃដែលគណបកភឿថៃបានឡើងកាន់អំណាចការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណបកភឿថៃជាមួយគណបកដែលមានចរិតអភិរក្សនិយមមកពីរដ្ឋបាលចាស់បានធ្វើឲ្យគណបកឈ្មោះទៅមុខដែលមានចរិតរ៉ាឌីកាល់និងមានឋានៈដឹកនាំក្មេងៗនៅឯកោទោះបីជាគណបកឈ្មោះទៅមុខបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះគណបកភឿថៃកំពុងយកចិត្តយុវជនតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់មានចរិតអភិរក្សនិយមរួមទាំងការជំរុញឲ្យមានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងក្នុងវិស័យភាពយន្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់អ្នកស្រីពេតងតាន់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយបទពិសោធន៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធសាស្ត្រវប្បធម៌ដែលជំរុញឲ្យមានបាតុភូតរលកវប្បធម៌កូរ៉េ តាមរយៈតន្ត្រី K-pop និងរឿងភាគកូរ៉េដែលកំពុងមានភាពល្បីល្បាញនៅលើសកលលោកលោកឯកភងសារាសន្តិអ្នកផលិតភាពយន្តថៃនិយាយថាការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်របស់ថៃនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លះលោកកំពុងរងចាំមើលការផ្លាស់ប្ដូរមុននឹងលោកបញ្ចេញភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបំបាយវត្តសម្រាប់ចាក់ផ្សាយដែលភាពយន្តនេះនិយាយអំពីការងើបឡើងនៃកម្លាំងយុវជនក្នុងស្រទាប់នយោបាយថ្មីលោកនិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំខកចិត្តជាខ្លាំងដែលរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍នយោបាយប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលបំណងចម្បងនៃអំណាចទុនដែលចង់លើកដំកើងកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសនេះបានថមថយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមថវិកាចំនួន140លានដុល្លារនិងលើកអ្នកស្រីពេតងតាន់ឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យនៃផែនការនេះក្តីលោកវរណៃវណិជការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនិងជាអតីតបេក្ខជននយោបាយម្នាក់រៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពសេរីភាពនៃវប្បធម៌ថៃដែលមានករណីលើកលែងលោកនិយាយថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដឹងថាយើងនឹងមានសេរីភាពប៉ុណ្ណាគឺត្រូវដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យមានសមាជិកភាពមកពីណាខ្លះតើមានប៉ុន្មានអ្នកមកពីវិស័យឯកជនតើអ្នកណាមានទំនួលខ្លាំងជាងហើយអ្នកណាមានអំណាចខ្លាំងជាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលដល់និស្សិតនៅជុំវិញពិភពលោកដោយរំខានដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យជំនាញសង្គមរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៅសាកលវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតអន្តរជាតិដែលត្រឡប់ទៅរៀនផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាការរាតត្បាតនេះបានបង្កើតផលវិជ្ជមានមួយចំនួនអ្នកស្រី Laurel Bauman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង College Park រដ្ឋ Maryland និងទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia អ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
និស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland លោក Himanshu Serf មកពីឥណ្ឌាថាលោកចូលចិត្តប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតផ្សេងទៀតដោយផ្ទាល់មិនមែនតាមរយៈអេក្រង់កុំព្យូទ័រដោយក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកថ្លែងថា
You get to exchange your thoughts you get to connect with them physically you know
អ្នកអាចចែករំលែកគំនិតតាក់ទងដោយផ្ទាល់និងនិយាយគ្នាដោយផ្ទាល់យើងចំណាយពេលជាមួយគ្នាការរៀនក្នុងថ្នាក់គឺល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ
លោក Ayush Patel មកពីឥណ្ឌាជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យ Marymount មានទស្សនៈដូចគ្នា
When the online classes started I wasn't enjoying it because I'm really extroverted
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តរៀនតាមអនឡាញទេព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តតាក់ទងជាមួយមនុស្សខ្ញុំមិនបាច់មើលអេក្រង់ទៀតទេខ្ញុំអាចសួរសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់បានហើយ
ប៉ុន្តែអ្នកនាងអានុជីនចាន់ម៉ានីមកពីម៉ុងហ្គូលីដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Marymount ថាអ្នកនាងចូលចិត្តការរៀនដោយផ្ទាល់និងតាមអនឡាញលាយចូលគ្នាអ្នកនាងថ្លែងថា
I think learning in person is way better than
ការរៀនដោយផ្ទាល់ល្អជាងការរៀនតាមអនឡាញឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការរៀនតបជំងឺបញ្ចប់ពេលខ្ញុំរៀនក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំដូចជាចូលចិត្តការរៀនតាមអនឡាញជាង
អ្នកស្រី Elena Taylor ដែលគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Marymount ក្នុងទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ថាឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សម្រាប់នយោបាយកថារបស់អ្នកស្រីគឺការបង្កើតការព្យាបាលតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់និស្សិតភាគច្រើន
I would say probably about 40%
និស្សិតប្រហែល 40% ចូលចិត្តកម្មវិធីតាមអនឡាញពួកគេមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលក្នុងការនិយាយពីផ្ទះតាមអនឡាញដូច្នេះ
អ្នកស្រី Jody Hackman Bose ដែលជួយដល់និស្សិតអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថាមានផលវិជ្ជមានផងដែរសម្រាប់ការងាររបស់អ្នកស្រីដូចជាការបដូរសេវាកម្មជាច្រើនទៅធ្វើតាមអនឡាញ
We've shifted many of our resources
to យើងមានការផ្តល់សេវាដល់និស្សិតមុនពេលពួកគេមកដល់រយៈពេល23ឆ្នាំនៃការធ្វើការនៅទីនេះអំណោយផលអស្ចារ្យបំផុតដែលយើងអាចផ្តល់ដល់និស្សិតគឺការដែលអាចតាក់ទងជាមួយពួកគេមុនពេលពួកគេមកដល់
និស្សិតនិងអ្នកប្រឹក្សាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ថាការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាខុសពីមុនបន្ទាប់ពីមានជំងឺរាតត្បាតមកដោយមានជំរើសនិងសេវាកម្មសិក្សាតាមអនឡាញកាន់តែច្រើនពួកគេថាវាមិនមានបញ្ហាទេដរាបណាជំរើសសិក្សាផ្ទាល់នៅតែមានលោកខេមីប៊ូសារីមកពីនីហ្សេរីយ៉ាជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland លោកថ្លែងថា
វាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាស្ត្រាចារ្យដោយផ្ទាល់ដោយត្រូវមកសាលាបរិយាកាសសាលាជាអ្វីដែលជំរុញចិត្តអ្នក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
អ្វីបានមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្វើដំណើរដ៏មានគ្រោះថ្នាក់និងបាត់ពិសោធន៍ដ៏រន្ធត់របស់ជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនក៏ដោយក៏លំហូរនៃជនចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសសូម៉ាលីនៅតែបន្តកើតមានឥតឈប់ឈរលោក Harun Maruf អ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009លោកអាប់ដុលកាឌីមូហាម៉ូតបានទូរស័ព្ទទៅម្ដាយរបស់លោកនៅទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រាប់ម្ដាយរបស់លោកថាលោកនឹងជិះទូកពីប្រទេសលីប៊ីនៅល្ងាចនោះរួមជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកឈ្មោះ Nastaha Mohammed Hassan ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីតាលីមនុស្ស96នាក់បានឡើងជិះទូកជ័រដែលមានភាពប្រថុយប្រថានមួយប៉ុន្តែវានឹងមិនបញ្ឈប់ពួកគេទេខណៈដែលពួកគេបានកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការធ្វើដំណើរដែលពួកគេរង់ចាំជាយូរមកហើយដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបជាង14ឆ្នាំក្រោយមកទូកនឹងអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះនៅតែបាត់ខ្លួនម្ដាយរបស់លោកអាប់ដុលកាឌីមូហាម៉ូតអ្នកស្រីណឺតូមូហាម៉េតមូហាម៉ូតបាននិយាយថាយើងមិនបានឮពីកូនថាស្លាប់ឬរស់នោះទេ
ម្ដាយមីងរបស់អាប់ដុលកាឌីមូហាម៉ូតដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់នាងណាស់ទេហាមូហាម៉េតហាសាន់អ្នកស្រីម៉ាកាមូហាម៉ូតអាលីនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើទូកនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទៅដល់ច្រាំងនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីម៉ាកាមូហាម៉ូតអាលីបានប្រាប់ VOA ដោយសម្លេងសោកសៅនិងអស់សង្ឃឹមថាប៉ុន្តែយើងជាឪពុកម្ដាយយើងមិនអាចរៀតថយនៅក្នុងការស្វែងរកកូនដែលយើងមិនទាន់បានទទួលការបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ពួកគេនោះទេយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះទើបទ្រង់ញាណដឹងអ្នកស្រីអាលីនិយាយថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជាសិស្សដែលមានភាពវៃឆ្លាតនាងនៅសល់ប្រហែលមួយឆ្នាំកន្លះទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងមូកាឌីសុក៏ប៉ុន្តែនាងមិនអាចទប់ខ្លួននឹងការល្បួងឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅអឺរ៉ុបបានដោយសារមនុស្សដែលនាងស្គាល់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកអ្នកស្រីអាលីបាននិយាយបន្តថាសិស្សដែលនាងកំពុងរៀនជាមួយបានធ្វើចំណាក់ស្រុកសូម្បីតែគ្រូរបស់នាងក៏បានធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរអ្នកស្រីអាលីបានបន្ថែមទៀតថានាងច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តការធ្វើចំណាក់ស្រុកបានចូលទៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់នាងហើយនៅទីបំផុតខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់នាងថាកូនទៅចុះម៉ែជូនពរកូន
ភាពសោកសៅចំពោះការមិនបានទទួលព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនជីដូនមួយទាំងពីរនោះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីមូហាម៉ូតបាននិយាយថាការបាត់ខ្លួនរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យយើងសោកសៅគ្រប់ពេលវេលាមានគេនិយាយថាមានមនុស្សត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើជាទាសករដែលត្រូវគេដាក់ច្រវាក់ឬដូចនេះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានទេកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីមូហាម៉ូតបានតាក់ទងអ្នកផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយម្នាក់ដែលបានតាមដានអ្នកបាត់ខ្លួននិងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយក៏ប៉ុន្តែបទសម្ភាសន៍នោះបែរជានាំមកឲ្យអ្នកស្រីនៅជនបោកប្រាស់ដែលមានបំណងកេងចំណេញលើស្ថានភាពងាយរងគ្រោះរបស់អ្នកស្រីទៅវិញអ្នកស្រីមូហាម៉ូតបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនបានតាក់ទងមកខ្ញុំអ្នកខ្លះនិយាយកុហកខ្ញុំហើយនិយាយថា
មានមនុស្សដែលត្រូវគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅលើសមុទ្រអ្នកបោកប្រាស់ម្នាក់ជាស្ត្រីដែលធ្វើរឿងជាច្រើនរហូតដល់អ្នកស្រីមូហាម៉ូតផ្ដល់ការទុកចិត្តហើយបានបោកប្រាស់អ្នកស្រីបានសម្រេចអ្នកស្រីមូហាម៉ូតបានរៀបរាប់ថាស្ត្រីម្នាក់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដោយយំរៀបរាប់ថាគាត់បានជួបជុំជាមួយកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលបានបាត់ខ្លួនហើយនិយាយទៀតថាកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានគេរកឃើញបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំឃាំងនៅលើសមុទ្រស្ត្រីនោះបានបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកស្រីមូហាម៉ូតថាមានបុរសម្នាក់ដែលជួយដោះលែងមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅកណ្ដាលសមុទ្រមួយរយៈក្រោយមកអ្នកស្រីមូហាម៉ូតត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយបុរសនោះតាមទូរស័ព្ទតាមរយៈសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទអ្នកស្រីមូហាម៉ូតបានបង់ប្រាក់ចំនួន $2,000ដែលបុរសនោះស្នើសុំនោះជាលើកចុងក្រោយដែលអ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយអ្នកបោកប្រាស់ទាំងនោះដោយសារតែពួកគេបានបិទទូរស័ព្ទ
អ្នកស្រី Mariam Yasin Hagi Yusuf បេសកជនពិសេសរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាក់ស្រុកនិងកុមារបាននិយាយថាអ្នកបោកប្រាស់ទាំងនោះជារឿងធម្មតាមន្ត្រីសូម៉ាលីបានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញករណីជាច្រើនដែលមនុស្សបានស្លាប់ជាយូរមកហើយប៉ុន្តែអ្នករត់ពន្ធមនុស្សនៅតែប្រមូលលុយពីក្រុមគ្រួសារពួកគេអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះគឺពួកគេបានវាយដំជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ពួកគេហើយពួកគេធ្វើទរណកម្មនិងគំរាមសម្លាប់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនហៅទូរស័ព្ទទៅក្រុមគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេទេនោះពួកគេបញ្ជាជនជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះឲ្យប្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេថាពួកគេបានឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអាមេតមូហាម៉ូតឌូយ៉ាបានផ្ញើប្រាក់ចំនួន $14,500ដល់កូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះស៊ុលដានដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីស៊ុលដានឌូយ៉ាអាយុ23ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងបូសាសូនៅប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022ទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែនហើយ2ខែក្រោយមកបានទៅដល់ប្រទេសលីប៊ីដែលដំណើររបស់ស៊ុលដាននេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការសហការគ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នករត់ពន្ធមនុស្សក្រោយពីជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល5ខែស៊ុលដានបានតាក់ទងទៅឪពុករបស់ខ្លួនតាមការហៅទូរស័ព្ទជាវីដេអូលោកឌូយ៉ាបាននិយាយថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះស្ថានភាពរបស់កូនប្រុសរបស់លោកលោកឌូយ៉ាបានបន្ថែមសេចក្តីថាដៃទ្រូងនិងមុខរបស់កូនខ្ញុំនៅសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងមើលមិនស្គាល់ទេនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទជាវីដេអូនោះស៊ុលដានឌូយ៉ាដែលជាកូនប្រុសបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវបានអ្នករត់ពន្ធមនុស្សវាយដំហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែរបួសរបស់ខ្លួនស៊ុលដានក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្លួនបានឆ្លងជំងឺរបេងហើយត្រូវបានផ្ដល់ថ្នាំដោយបុគ្គលិកមកពីអង្គការអន្តរជាតិទេសានប្រវេសហៅកាត់ថា IOM នៅទីក្រុងទ្រីស្ប៉ូលីស៊ុលដានបាននិយាយថាខ្លួនមានអារម្មណ៍ល្អឥឡូវនេះស៊ុលដានឌូយ៉ាបានបង់ថ្លៃទូកហើយកំពុងរង់ចាំការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយមិនដឹងថានឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេទោះបីជាការធ្វើដំណើរដ៏គ្រោះថ្នាក់និងបាត់ពិសោធន៍ដ៏រន្ធត់ក៏ដោយក៏លំហូរនៃជនចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសសូម៉ាលីនៅតែបន្តកើតមានឥតឈប់ឈរយោងតាមអង្គការ IOM បានឲ្យដឹងថាការធ្វើដំណើរសរុបមានចំនួន 26,352 លើកដោយក្នុងចំនួននេះការធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសសូម៉ាលីមាន 71% និងចូលប្រទេសសូម៉ាលីមាន 29% តាមការអង្កេតទៅលើការឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានឃើញថាក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023មានការកើនឡើង 6% បើធៀបនឹងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដែលនៅក្នុងខែនោះការធ្វើដំណើរសរុបមានចំនួន 24,816 លើកភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីគឺជាជនចំណាក់ស្រុកអេត្យូពីអង្គការ IOM ដែលផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាលភ័ស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់ជនចំណាក់ស្រុកសូម៉ាលីបានទទួលអ្នកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសលីប៊ីចំនួន132អ្នកចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2023មក
ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសសូម៉ាលីវិញនោះគឺលោកខាដាហាសានអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលបានចូលទៅប្រទេសលីប៊ីក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020នៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2022លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមស្ថិតក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកជាង90នាក់ដែលបានជិះទូកជ័រចេញពីឆ្នេរសមុទ្រនៃក្រុងអាហ្សាវីយ៉ានៅប្រទេសលីប៊ីលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបានថ្លែងថាយើងចេញដំណើរនៅម៉ោងប្រហែល3ទៀបភ្លឺយើងយឺតព្រោះតាមពិតទៅយើងគួរតែចេញដំណើរមុននេះដើម្បីទៅឲ្យបានឆ្ងាយដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួននិងការស្ទាក់ចាប់របស់ឆ្មាំសមុទ្រ លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបានថ្លែងបន្តថាប្រហែលជាពេលថ្ងៃត្រង់អធំភេកជ្ជៈមួយគ្រឿងបានហោះពីលើទូករបស់ពួកគេថតរូបនិងបញ្ជូនទីតាំងរបស់ពួកគេទៅឲ្យឆ្មាំសមុទ្រកប៉ាល់ដែលនៅជិតបំផុតបានចាប់ពួកគេហើយបង្វែរទិសពួកគេមកច្រាំងវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបានទៅស្ថានទូតសូម៉ាលីនិងអង្គការ IOM ហើយបានចុះឈ្មោះដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសសូម៉ាលីវិញលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នករងចាំរហូតដល់ការវិលត្រឡប់របស់លោកនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាយុ24ឆ្នាំបានត្រឡប់ទៅក្រុងវ៉ាចាឡេដែលជាក្រុងកំណើតរបស់លោកវិញហើយជាមួយនឹងប្រាក់ដែលលោកទទួលបានពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកនិងពីអង្គការ IOM ចំនួន $1,387 បន្ថែមទៀតលោកបានទិញម៉ូតូកង់3ដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលការរត់ម៉ូតូកង់3នោះគឺជាមុខរបរចាស់របស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ទស្សនីអនុលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យមានការកែតម្រង់ពីរដ្ឋាភិបាលជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំពើពុករលួយនៅតែជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈនៅឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់158ក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដី180នៅលើពិភពលោកនេះបើតាមសន្ទុះអំពើពុករលួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមសន្ទុះនៃការយកឃើញអំពើពុករលួយឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុចំនួន22ស្ថិតនៅលេខរៀងទី158ក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោកខណៈក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់បាតារាងនៅក្រោមតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបាន20ពិន្ទុចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាអន់ថយបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022បន្តិចដោយសារកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលបាន24ពិន្ទុនៅលេខរៀងទី150បើតាមរបាយការណ៍ដដែលលទ្ធផលនេះបង្ហាញពីនិន្នាការដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារតែពិន្ទុរបស់កម្ពុជាបន្តប្រែប្រួលឡើងចុះក្នុងចន្លោះពិន្ទុ20បន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិន្ទុដែលទាបបើទោះមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងឆ្នាំខ្លះក្តីថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សារបាយការណ៍ខាងលើនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសេសលើកឡើងថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានទាំងខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំដែលលោកថាអំពើពុករលួយខ្នាតធំប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការកែតម្រង់អំពើពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជារឿងចាំបាច់ខណៈថាអំពើពុករលួយនយោបាយក៏ត្រូវការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យផ្នែកផ្សេងទៀតអាចដើរទៅមុខបាន
តើទៅនឹងអង្គភាពពុករលួយផ្នែកនយោបាយ political corruption ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរដែលយើងត្រូវតែ address ដើម្បីឲ្យផ្នែកដទៃទៀតហ្នឹងអាចដើរខ្លួនទៅរកភាពល្អប្រសើរបានរួមទាំងការដោះនៅបញ្ហានីតិរដ្ឋបាទការបើកលំហលទ្ធិភិរតីការគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការធានានៅគោលការណ៍គណនេយ្យភាពដោយប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ check and balance ដែលយើងជាប្រទេសជាតិផ្សេងត្រូវមាន
បើតាមលោកពេជ្រពិសីអំពើពុករលួយបំផ្លាញនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌ជាពិសេសក្នុងចំណោមជនងាយរងគ្រោះនៅនំពាកអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រប្រវីអេថារបាយការណ៍របស់អង្គការរំលោភភាពកម្ពុជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអង្គភាពប្រជាអំពើពឹករលួយអាចចាត់ទុកជាព័ត៌មានមួយដើម្បីពិចារណា
ប៉ុន្តែសម្រាប់ការពិតនៅកម្ពុជាបាទសម្រាប់ការពិតនៅកម្ពុជាគឺរបាយការណ៍នេះខ្ញុំអាចជម្រាបបងថាมันបានឆក់បញ្ចាំងពីអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនមានអ្វីតែ ធ្វើការអធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍ហ្នឹងដែរ
អ្នកនំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាចំពោះការចេញរបាយការណ៍នានារបស់អង្គការជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនឹងថាប្រទេសណាក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាបានកិត្តខំធ្វើកំណែតម្រង់ដោយស្របទៅតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អជាដើម
ហើយសួរថាតើយើងស្កប់ស្កល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេអត់ទេសូមមើលយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលដាក់ចេញដោយសម្ដេចទឹកប្តីហ៊ុនម៉ាណែតបាទនៅតែមានកំណែតម្រង់នឹងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងជាស្នូលដែររាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតបាទ
ប្រទេសដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេឬហៅថាប្រទេសស្អាតស្អំពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរួមមានប្រទេសដាណឺម៉ាកហ្វ្រង់ឡង់ណូវែលសេឡង់ណូវែលនិងសិង្ហបុរីខណៈប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតរួមមានប្រទេសសូម៉ាលីវេណេស៊ុយអេឡាស៊ីរីនិងស៊ូដង់របាយការណ៍ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែររួមមានរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដន់ទោសរាល់អំពើពុករលួយពង្រឹងគណនេយ្យភាពនិងការត្រួតពិនិត្យធ្វើទំនើបកម្មក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើកកម្ពស់តម្លាភាពនៃការត្រួតពិនិត្យសាធារណៈនិងកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អាជីវកម្មរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលចាប់អ្នកកាសែតដាក់ក្នុងពន្ធនាគារច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកតួនាទីជនជាតិដើមភាគតិចនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងបញ្ហាចិននិងតៃវ៉ាន់កេនយ៉ាថាគ្មានសង្គ្រាមទេក្រោយមានភាពតានតឹងការទូតជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់អ្នករស់ជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការសម្លាប់រង្គាលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាបានរំលឹកការចងចាំដ៏សង្វេគឡើងវិញអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មាននិយាយថាមានអ្នកកសែតយ៉ាងហោចណាស់320នាក់បានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារលើពិភពលោកដោយប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេលោកលៀមស្កតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18មករារកឃើញថាការឆ្លើយតបកំពុងធ្វើឡើងរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើការវាយប្រហារដោយពួក Hamas កាលពីឆ្នាំទៅមានរួមការកានឡើងនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលត្រូវបានកាន់កាប់បើតាមគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតឬ CPJ មានមូលដ្ឋាននៅបរិយាញូវយ៉កថាក្នុងឆ្នាំ2023ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសដែលដាក់គុកអ្នកកសែតច្រើនលំដាប់ទី6ក្នុងពិភពលោកដោយមាន17អ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅក្រៅការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី7តុលារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះដែលបានថតរូបក្រុមអ្នកកសែតជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការងាររបស់ពួកគេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ធ្នូមកបានរកឃើញអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់320អ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគុកក្នុងចំណោមជនជាប់ឃុំឃាំងទាំងនេះមានអ្នករួមចំណែកការងារឲ្យ VOA និងបណ្ដាញព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពចិននៅលើគេក្នុងការស្រង់ចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់មកមានមីយ៉ាន់ម៉ាបេឡារុសរុស្ស៊ីនិងវៀតណាមអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់មានលំដាប់ថ្នាក់ទី6ដូចគ្នាដោយប្រទេសនីមួយៗមានអ្នកកសែត17អ្នកជាប់គុកអ្នកស្រី Judy Ginsburg នាយិកាប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតហៅ CPJ បាននិយាយថាសារមានភាពច្បាស់លាស់ក្រុមអ្នកកសែតបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកមានអំណាចមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយពួកជនកាន់អំណាចទាំងនោះជាញឹកញយយល់ថាពួកអ្នកសារព័ត៌មានគំរាមកំហែងពួកគេអ្នកសេ Ginsburg បានថ្លែងថាទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាតើរបបផ្ដាច់ការរំលោភច្បាប់ស្ដីពីការខាត់ខ្លួននិងបំបិទមាត់អ្នកសារព័ត៌មានបែបណាអ្នកស្រីបានពោលថាហើយនេះជាអ្វីដែលរបបផ្ដាច់ការចង់ធ្វើរបបទាំងនេះមានបំណងបំបិទមាត់សម្លេងអ្នករិះគន់ គណៈកម្មាធិការ CPJ បានប្រមូលឯកសារអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកកសិទ្ធប៉ាឡេស្ទីនថែមទៀតតាំងពីបានស្រង់ចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានជាប់គុកកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូ2023 CPJ បានរកឃើញថាអ៊ីសរ៉ាអែលបានឃុំឃាំងអ្នកកសិទ្ធ25អ្នកតាំងពីថ្ងៃទី7តុលាហើយនៅថ្ងៃទី17មករាមានអ្នកសារព័ត៌មាន19អ្នកនៅជាប់គុកនៅឡើយអ្នកសេគិនស្បឹកបាននិយាយថាចំនួនអ្នកកសិទ្ធត្រូវចាប់ខ្លួនជាច្រើនទាំងនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការបង្ក្រាបខ្លាំងលើអ្នកសារព័ត៌មានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជាសង្គ្រាមនាំឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាដោយមានអ្នកកសិទ្ធយ៉ាងហោចណាស់83អ្នកត្រូវបានសម្លាប់មានរួមអ្នកកសិទ្ធប៉ាឡេស្ទីន76អ្នកអ៊ីសរ៉ាអែល4អ្នកនិងលីបង់3អ្នកក្រសួងការបរទេសអ៊ីសរ៉ាអែលមិនបានឆ្លើយតបនឹងសារអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែលសុំអត្ថាធិប្បាយទេក្រសួងនេះបានបដិសេធពីមុនថាអ៊ីសរ៉ាអែលមិនបានយកអ្នកកសិទ្ធជាទីដៅវាយប្រហារទេបើតាមអ្នកស្រីនួអូដេអ្នកវិភាគនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនថាការចាប់ឃុំឃាំងតាក់ទិននឹងម្ដាយព័ត៌មានជារឿងធម្មតានៅក្នុងតំបន់ West Bank ប៉ុន្តែអ្នកស្រីអូដេដែលជាអតីតអ្នកកសិទ្ធរបស់ម្ដាយទូទុះអាល់ជាជីរ៉ាបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដាច់ឃើញការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានច្រើនបែបនេះកាលពីពេលមុនទេអ្នកសេអូដេបាននិយាយប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាថាចំនួននៃការចាប់ឃុំឃាំងទាំងនេះជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកសេបានបន្ថែមថាអ្នកសេយល់ថាគោលដៅនៅពីក្រោយការបង្ក្រាបនេះគឺបង្ហាញថានរណាជាចៅហ្វាយនេះ CPJ បានរកឃើញថាអ្នកកសិទ្ធភាគច្រើនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានឃុំឃាំងបែបរដ្ឋបាលការនេះមានន័យថាអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលអាចឃុំឃាំងពួកគេដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ដោយសារអញ្ញាធិបតេយ្យនេះមានចំណុចថាអ្នកកសិទ្ធមានគ្រោងនិងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងពេលអនាគតអ្នកសេអូដេបានថែមថាទោះមិនធ្វើខុសក៏គេអាចឃុំខ្លួនបានដែរគ្មានការការពារទេគ្មានអ្វីការពារលោកអ្នកឡើយអ្នកសេហ្គិនស្បឺកបាននិយាយថាមានទំនោរមួយទៀតនៅក្នុងការស្រង់ឈ្មោះអ្នកកសិទ្ធជាប់ពន្ធនាគារនៅឆ្នាំនេះគឺការប្រើការចោទប្រកាន់មិនតក្កិននឹងការងារសារព័ត៌មានដើម្បីយកអ្នកសារព័ត៌មានជាទីដៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះមានតាំងពីការលាងសម្អាតលុយកខ្វក់រហូតដល់ការកិច្ចពីពន្ធដារនិងភេរវកម្មអ្នកសេហ្គិនស្បឺកថាតាមវិធីនេះពួកអ្នកកាន់អំណាចអាចលៀបពលអ្នកកសិទ្ធថាជាឧក្រិដ្ឋជនជាសត្រូវ
រដ្ឋាភិបាលចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រើការចោទប្រកាន់អំពីសន្តិសុខជាតិដើម្បីយកអ្នកសារព័ត៌មានជាទីដៅជាយូរមកហើយចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់គុកច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់កំពូលដោយមានអ្នកសារព័ត៌មាន44អ្នកជាប់ពន្ធនាគារជិតពាក់កណ្ដាលនៃជនទាំងនេះគឺជាអ្នកកសែត19អ្នកជាជាតិសាសវីហ្គើដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្ថានភាពសេរីភាពកសែតដ៏អាក្រក់និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងជាតិសាសនេះដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាការរំលោភរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងជាតិសាសវីហ្គើនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជាងអាចសន្និបាតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាននិយាយថាការរំលោភទាំងនេះសន្និបាតថាជាការប្រឡាយពូជសាសន៍រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេសម្រាប់អ្នកស្រីស៊ូបារីយ៉ាសេមសេដិនដែលធ្វើការនៅគម្រោងការសិទ្ធិមនុស្សវីហ្គើនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនការដាក់គុកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានវីហ្គើដោយមិនមានសមាមាត្រមិនមែនជាការគាប់ជួននោះទេអ្នកស្រីឈាមសេដិនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនក្រុមអ្នកកសែតវីហ្គើជាក្រុមមនុស្សនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពួកគេប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបអ្នកសារព័ត៌មានវីហ្គើជាពិសេសពីព្រោះពួកគេចង់បំបិតសម្លេងវីហ្គើអ្នកស្រីគីងស្បឺកនៃគណៈកម្មាធិការ CPJ បានថ្លែងថាអ្នកកសែតដែលរីកាអំពីក្រុមជនអំបូរភៀតតិចឬអ្នកកសែតដែលជាជនអំបូរភៀតតិចផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងបំផុតជាការឆ្លើយតបនឹងសារអ៊ីមែលរបស់ VOA សូមអត្ថាធិប្បាយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមរយៈច្បាប់ហើយបើកឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន
និងពលរដ្ឋដែលមានមុខនីតិក្នុងការត្រួតពិនិត្យមតិសាធារណៈអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថាមនុស្សខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខូចគេឈ្មោះនិងវាយប្រហារប្រទេសចិនដែលពួកគេបាននិយាយថាអាមេរិកខ្លួនឯងទេដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអ្នកស្រី Ginsburg បានចង្អុលបង្ហាញទៅទីក្រុងហុងកុងដែលនៅទីនោះសេរីភាពបណ្តាញព័ត៌មានបានចុះថមថយតាំងពីចិនបានប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិកាលពីឆ្នាំ2020ជាភស្តុតាងមួយផ្ទុយពីការពិតលោក Jimmy Lai អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងត្រូវបានកាត់ទោសតាមរយៈច្បាប់នេះហើយប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសលោកអាចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
អ្នកសារព័ត៌មានភាគច្រើនជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែក្នុងបណ្ដាអ្នកកសែត320អ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងពិភពលោកអង្គការ CPJ បានរកឃើញថា17អ្នកបានជាប់ឃុំឃាំងនៅប្រទេសក្រៅភាគច្រើននៅរុស្ស៊ីក្នុងចិត្តមកអ្នកសារព័ត៌មាន22អ្នកជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី12អ្នកជាជនបរទេសមានរួមជនជាតិអាមេរិកាំង2អ្នកនិងជនជាតិអ៊ុយក្រែន10អ្នកអ្នកសេហ្គិនស្បឺកបានពោលថាការនេះប្រាប់លោកអ្នកអំពីរបៀបដែលរុស្ស៊ីចង់គ្រប់គ្រងការពន្ធនាគារពីប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែក៏បង្ហាញអំពីរបៀបដែលរុស្ស៊ីចង់គ្រប់គ្រងការពន្ធនាគារពីប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសផងដែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបនឹងសារអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែលសុំអត្ថាធិប្បាយទេអ្នកកសែតអាមេរិកដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅរុស្ស៊ីគឺលោក Ivan Guskovich នៃសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal និងអ្នកស្រី Asu Komashiba នៃវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពក្រុមសេរីភាពកសែតអន្តរជាតិនិយាយថាការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសាតាំងពីអ្នកនេះគ្មានមូលដ្ឋានហើយតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយ Dugaskovich ដែលបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់អំពីចារកម្មប្រឆាំងនឹងលោកបានជាប់ឃុំឃាំងជិត10ខែមកហើយហើយអ្នកស្រី Kemashiba ដែលជាប់ឃុំឃាំងកាលពីខែតុលាបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់ថាអ្នកស្រីបានរំលោភលើច្បាប់រុស្ស៊ីស្ដីពីភ្នាក់ងារបរទេសលោក Paul Beckett ជាបណ្ណាតិកាជំនួយនៃកាសែត The Wall Street Journal មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានដឹកនាំយុទ្ធនាការរបស់សារព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោក Guskovich លោកថាខូបមួយឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនសហសេវករូបនេះរបស់លោកគួរពង្រឹងជាថ្មីការប្រឹងប្រែងសម្រាប់ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកាសែតរូបនេះលោក Beckett បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការនេះគួរឲ្យជន់គ្រប់គ្នាដឹងអំពីភាពមិនទាន់ដែលថាការឃុំឃាំងនេះមានយូរមកហើយហើយត្រូវការឲ្យមានការដោះលែងលោក Guskovich ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋ
ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតៃវ៉ាន់ជាផ្លូវការមានជាង 2% នៃប្រជាជននៅលើកោះនេះក្នុងពេលថ្មីៗនេះពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិដើមតៃវ៉ាន់កំពុងតស៊ូដើម្បីរក្សាវប្បធម៌និងភាសារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរបៀបរស់នៅពីមុនកំពុងបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកបាស៊ីមគូណៃនៃជនជាតិកាសាប៊ូថា
ចាស់ចាស់ស្លាប់បណ្ដើរបណ្ដើរទោះមានសិស្សភៅសិក្សាក៏គ្មានអ្នកណាបង្រៀនដែរ
នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់ជប៉ុននិងពួកគូមីនតាំងបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានភៀសពីចិនដីគោកទៅតៃវ៉ាន់នៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនភាសាជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានហាមឃាត់តាមសាលារៀនតែក្រោយមកមានការផ្លាស់ប្ដូរសិភៅភាសាជនជាតិដើមត្រូវបានបោះពុំប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីនវែនថែមទាំងសំទោសចំពោះការធ្វើបាបជនជាតិដើមរាប់សតវត្សមកហើយឥឡូវនេះតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមចំនួន16លោក Karim Friedman សាស្ត្រាចារ្យសិក្សាជនជាតិដើមនៅសាកលវិទ្យាល័យដុងវ៉ារបស់តៃវ៉ាន់ថាប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកគូមីនតាំងបានប្រើអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមសម្រាប់របៀបវារៈរបស់ពួកគេបកគូមីនតាំងកំណត់ថាជាជនជាតិចិនលោកថ្លែងថា
really promoting a concept of multiculturalism in Taiwan.
ដើម្បីលើកកម្ពស់ពហុវប្បធម៌និយមនៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលគណៈបកគូមីនតាំងយល់ថាជាការគម្រាមកំហែងជាតិនិយមតៃវ៉ាន
់លោក Friedman ថ្លែងថាចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំណោទនិយមវិញជឿជាក់ថាតៃវ៉ាន់ដាច់ពីប្រទេសចិនធ្វើបើក្រុងប៉េកាំងថាកោះនេះជារបស់ចិនក៏ដោយលោកបន្តទៀតថា
People advocating for Taiwanese independence have been
អ្នកគាំទ្រឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់រីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រើអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតៃវ៉ាន់មានប្រវត្តិវប្បធម៌ពិសេសខុសពីប្រទេសចិន
អ្នកស្រីគូមូបោះសរនៃកោះសម្ពនស៊ីឌីកថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាគណៈបកនយោបាយកំពុងកេងប្រវ័ញ្ចជនជាតិដើមព្រោះចំនួនពួកគេកំពុងកើនឡើងដូច្នេះគេគិតពីសម្លេងឆ្នោត
យ៉ាងម៉េចក៏ដោយពួកគេកេងប្រវ័ញ្ចជនជាតិដើមខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដោយសារចំនួនប្រជាជនយើងកើនឡើងដូច្នេះគេគិតដល់សម្លេងឆ្នោតរបស់យើង
នៅសេគូមូបាសោថាជនជាតិដើមជាច្រើនមានទំនោរគាំទ្រគណបក្សហ៊ុនមីនតាំងប៉ុន្តែពួកគេជាច្រើនថាស្ថានភាពពួកគេនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេទោះជាអ្នកណាគ្រប់គ្រងកោះនេះក៏ដោយសូម្បីតែចិន
ពួកគេគិតថាមិនថាអ្នកណាគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ទេវានៅតែដដែលខ្ញុំនៅតែត្រូវបង្ខំឲ្យនិយាយភាសាអ្នកដទៃខ្ញុំនៅតែត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើខ្ញុំនឹងនៅតែបាត់បង់ដីរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីបន្តថាអារម្មណ៍ទូទៅក្នុងចំណោមជនជាតិដើមគឺភាពតានតឹងរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនមិនមែនជាបញ្ហារបស់ពួកគេទេដូច្នេះវាដូចគ្នាទោះជាលោកឡៃជីងតេនៃគណៈបកចម្រើននិយមលោកខូយូអេសនៃបកគូមីនតាំងឬក៏លោកកូវិនជេជាប្រធាននាយកប្តីក៏ដោយ
យើងគិតថាមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងយើងនៅទឹកដីនេះគេបង្ខំឲ្យយើងថាជនជាតិតៃវ៉ាន់រដ្ឋបាលអ្នកស្រីសៃថាយើងទាំងអស់គ្នាជាផ្នែកនៃគ្រួសារតែមួយលោកកើវ៉ាន់ជេក៏និយាយដែរថាមិនថាអ្នកណាមកមុនឬមកក្រោយទេគឺសុទ្ធតែជាជនជាតិតៃវ៉ាន់មិនសំហេតសំផលទេ
លោកបាស៊ីមគូណៃបន្តថា
មិនសំខាន់ទេអ្នកណាជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ឬពួកគេគិតយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសចិននោះបើក្របបែកធ្លាក់មកលទ្ធផលចុងក្រោយគឺដូចគ្នា
គណៈជនជាតិដើមខ្លះចង់បែងចែកអំណាចនៅលើកោះនេះអ្នកផ្សេងទៀតនៅតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមជាផ្លូវការលោកបាស៊ីមគូណៃថាវាជារឿងថ្លៃថ្នូរពីទីក្រុង Lower រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទីពីរបស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
ប្រទេសកេនយ៉ាប្រកាសថាខ្លួនចង់លើកដំកើងសន្តិភាពនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតហើយគ្មានបញ្ហាជាមួយប្រទេសជិតខាងនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះមានសញ្ញាមួយចំនួនមិនអាចប្រកែកបានដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះមានភាពតានតឹងការទូតជាមួយប្រទេសជិតខាងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4រួមមានប្រទេស2ដែលបានដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមូហាម៉េតយូសុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតមិនទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រទេសជិតខាងនោះទេសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូនិងប្រទេសស៊ូដង់បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ពួកគេត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ បានចោទប្រកាន់កេនីយ៉ាថាបានរៀបចំទទួលនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមនយោបាយប្រឆាំងមកពីប្រទេសទាំងពីរនេះនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ី។ទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសអូហ្គាន់ដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្តឹងប្រទេសកេនីយ៉ាទៅតុលាការអាហ្វ្រិកខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីទាក់ទិននឹងចំនួននៃការបែងចែកប្រេងកាតករណីនេះកើតឡើងដោយសារតែកេនីយ៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់ប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូហ្គាន់ដាធ្វើប្រតិបត្តិការតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបញ្ហានេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអូហ្គាន់ដាឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដេញថ្លៃជាសាធារណៈចាស់សម្រាប់ការជាវផលិតផលប្រេងពីប្រទេសកេនីយ៉ាប្រទេសតង់ហ្សានីក៏បានហាមជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកេនីយ៉ាកេនីយ៉ា Airways មិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីទៅកាន់ទីក្រុង Dar es Salaam របស់តង់ហ្សានីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានចោទថាកេនីយ៉ាបានបដិសេធមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនយន្តហោះជាតិតង់ហ្សានីប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់រដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីការហាមឃាត់នេះត្រូវបានដកចេញវិញបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរលោកមូសាលៀមូដាវ៉ាឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមករានេះថាប្រទេសរបស់លោកមិនមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងទេហើយប្រទេសរបស់លោកចង់នាំសន្តិភាពមកកាន់តំបន់លោកបានថ្លែងថា
មតិ្វាយ៉ាណាយុំបាយុំបាយ៉ាណាពីកាណានៅរៃស្វេតូវីលៀមសមុយ
រដ្ឋខ្លះងាយរងគ្រោះរដ្ឋខ្លះទៀតកំពុងមានចំនួនហើយប្រធានាធិបតីរបស់យើងលោកវីលៀមសាមូអ៊ីរូតូកំពុងស្ថិតនៅជួរមុខដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសន្តិភាពនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសទាំងនេះវិញលោកនិយាយទៀតថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសរបស់លោកផងដែរ
កេនយ៉ាបានរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួននិងពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋឯទេសទៀតលោកគីស៊ីតូសាបាឡាអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិយាយថាចំនួនបន្តិចបន្តួចផ្នែកការទូតកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលព្យាយាមទប់ឥទ្ធិពលរបស់កេនយ៉ាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Phone is going to be a tug of war of what Kenya tries to do from the neighbor from my point of view I don't think
ជាទូទៅវាតែងមានការប្រទាញប្រទង់ពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងទៅលើអ្វីដែលកេនយ៉ាព្យាយាមធ្វើប៉ុន្តែតាមគំនិតខ្ញុំមិនគិតថានឹងមានបញ្ហាអ្វីមួយធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងត្រូវបារម្ភនោះទេបញ្ហាទាំងនេះនឹងបន្តកើតមានដោយសារតែកេនយ៉ាព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួនជាប្រទេសមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសជិតខាងនឹងព្យាយាមរកអន្តរភាពណាមួយដើម្បីទប់ទល់ការព្យាយាមបែបនេះ
លោករូតូប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនបានជួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋជាច្រើននៅអាហ្វ្រិករួមទាំងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសជិតខាងដោយលោកបានសន្យាជួយដោះស្រាយបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនានារបស់អាហ្វ្រិកដូចជាចំនួនភាពអត់ឃ្លៀងហើយបានសន្យាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនោះលោកសាបាឡានិយាយថាការអះអាងបែបនេះពីសំណាក់មេដឹកនាំថ្មីរបស់កេនយ៉ានឹងនាំឲ្យមានបាតុកម្មតបតលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
They are reacting the way they are reacting because I think in Nairobi we have a new president who is very assertive and who
ពួកគេមានប្រតិកម្មតាមរបៀបដែលពួកគេកំពុងប្រតិកម្មពីព្រោះខ្ញុំគិតនៅរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីថាយើងមានប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានចរិតដាច់ខាតហើយហាក់ដូចជាបានបង្ហាញជំហរបែបនេះសម្រាប់តំបន់នេះដូចនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាបានប្រាប់ទៅប្រទេសជិតខាងថាល្មមហើយកេនយ៉ាមិនអាចបន្តធ្វើលើសពីនេះទៀតបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ឃើញដែរថាពេលវេលានឹងជួយឲ្យប្រទេសទាំងនោះយល់ពីរបៀបដែលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់យើងកំពុងធ្វើដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវាជាបញ្ហាធំដុំដែលយើងត្រូវបារម្ភនោះទេ
អ្នកជំនាញជំរុញឲ្យកេនយ៉ាដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឧទាមនានាដែលជាភាគីរួមចំណែកដល់អស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេក៏ចង់ឲ្យកេនយ៉ាកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលបានរុញច្រានឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធនានាក្នុងប្រទេសនេះនិងក្រុមទាហានប៉ារ៉ានៃកងកម្លាំងគាំទ្របន្ទាន់ Rapid Support Forces វាយប្រយុទ្ធគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងភូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលពិភពលោករំលឹកទិវានៃការចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust នៅថ្ងៃទី27ខែមករានោះមនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រៀបធៀបអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust ទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលដោយក្រុម Hamas នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023អ្នកខ្លះដែលជាជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាគឺជាអ្នករស់រានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាល Holocaust ផងដែរ
អ្នកស្រី Linda Gradstein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីសហគមន៍ Nakba ដែលស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកស្វីសាឡូអាយុ5ឆ្នាំនៅទីក្រុងវ៉ាសូវីពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចាប់ផ្ដើមលោកនឹងគ្រួសារភៀសខ្លួនទៅអ៊ីតាលីក្រិកនិងអូស្ត្រាលីហើយទីបំផុតបានទៅដល់ភូមិនីរីមនៅជាប់ព្រំដែននឹងតំបន់ហ្គាហ្សានៅឆ្នាំ1959ខ្មាំងកំភ្លើងហាម៉ាស់វាយប្រហារភូមិនីរីមនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មលើអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស1200នាក់រួមទាំងអ្នកភូមិនីរីម5នាក់អ្នកជិតខាងលោកសាឡូត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដែរលោកសាឡូថ្លែងថា
We woke up at 6:30 in the morning because there was shooting outside.
យើងភ្ញាក់នៅម៉ោង6កន្លះព្រឹកមានការបាញ់ប្រហារនៅខាងក្រៅយើងឮមនុស្សនិយាយគ្នាស្រែកជាភាសាអារ៉ាប់និងរត់នៅតាមផ្លូវដូច្នេះយើងក៏ចាក់សោឲ្យចាំកងទ័ពមករំដោះយើងអស់ពេល7ម៉ោងទើបពួកគេមកដល់
លោកសាឡូដែលឥឡូវអាយុ89ឆ្នាំថាលោករងគ្រោះខ្លាំងដោយត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះជិត70ឆ្នាំហើយមិនប្រកាសថាពេលណាលោកមានសុវត្ថិភាពត្រឡប់ទៅវិញលោកថាទុកលំបាកនេះរំលឹកការឈឺចាប់ពីកុមារភាពពេលលោកភៀសខ្លួនពីពួកណាតស៊ីនិងក្លាយជាជនភៀសខ្លួនអនាថាជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រីសេរ៉ាចាក់សិនជាអ្នករស់រានជីវិតជនជាតិប៉ូឡូញថាការជំនះពីសហគមន៍ស្អាតដែលអ្នកស្រីបានរស់នៅ6ទសវត្សរ៍មកហើយនោះក៏រំលឹកការឈឺចាប់នៃការខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនផងដែរនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាអ្នកស្រីចាក់សិនបានលាក់ខ្លួននៅកន្លែងសុវត្ថិភាពក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីជាមួយនឹងមនុស្ស6នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីការសម្លាប់នៅមហោស្រពតន្ត្រីណូវ៉ាថ្មីៗនេះពួកគេខ្លះបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណអ្នកស្រីសេរ៉ាចាក់សិនថ្លែងថា
Those lovely people came into my house. I don't remember if they are.
មនុស្សគូអស្រឡាញ់ទាំងនេះបានចូលផ្ទះខ្ញុំ។ខ្ញុំមិនចាំថាតើពួកគេបានសុំការអនុញ្ញាតដែរឬក៏អត់ទេ។គេទៅបិទទ្វារមុខ។ហើយខ្ញុំមានកៅអីធំមួយ។ហើយគេយកកៅអីនោះទៅទប់ទ្វារ។ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅជ្រកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព។
ប្រវត្តិវិទូថាការសម្លាប់រង្គាលនៅតែជាផ្នែកមួយនៃការចងចាំរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហើយថាការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរួមគ្នាលោក Robert Rosette គឺជាប្រវត្តិវិទូជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌល Yad Vashem ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរំលឹកដល់ការសម្លាប់រង្គាលក្នុងពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Jerusalem លោកថ្លែងថា
There were things that happened on the 7th of October like people being locked in
រឿងច្រើនដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាដូចជាមនុស្សជាប់នៅក្នុងបន្ទប់សុវត្ថិភាពអស់ពេលជាយូរដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹកឃើញដល់សម័យកាលប្រល័យពូជសាសន
៍ខ្មាំងកំភ្លើងហាម៉ាស់បានបាញ់សម្លាប់អ្នកចូលរួមក្នុងមហោស្រពតន្ត្រីណូវ៉ាលោកថូម៉ាសាដិកបានលាក់ខ្លួនជីតាទូតរបស់លោកសាដិកគឺលោកចាកុបបានរួចជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលដោយការលោតចេញពីរថភ្លើងឆ្ពោះទៅជំរំអូស្វីតលោកថូម៉ាសាដិកដែលបានរស់ជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលនៅមហោស្រពតន្ត្រីណូវ៉ាបានថ្លែងថា
8 years after that we have our own country
80ឆ្នាំក្រោយមកយើងមានប្រទេសហើយចៅទួតរបស់លោកចាកុបនៅក្នុងប្រទេសដែលលោកចាកុបបានជួយសាងឡើងដើម្បីកុំឲ្យរឿងបែបនេះកើតឡើងទៀតតែចៅទួតរបស់គាត់បែរជាត្រូវលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃជាច្រើនម៉ោងក្រោយរងការបាញ់ប្រហារតស៊ូដើម្បីរស់ជីវិតនិងរងចាំការសង្គ្រោះខ្ញុំគិតថាភាពស្រដៀងគ្នាដ៏អាក្រក់រវាងរឿងខ្ញុំនិងរឿងជីតាទួតខ្ញុំពិតជាបានបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលា
ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាគឺដូចសម័យកាលប្រល័យពូជសាសន៍ដែរដែលវានឹងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនជំនាន់ទៅមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOAពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.